ጥዕና ሃበለይ ሄሎ ቪዛ ሰላም እየ በዚኦም እንታይ ዓይነት ናይ ጉዕዞ ሓበሬታ
ሰላም ዶ
እግዚኣብሔር ይመስገን። እንታይ ዓይነት ናይ ጉዕዞ ሓበሬታ ኮ
ሕዚ ደው ኢለ ነረ ቅድሚ ንእሽተይ ደቂቃ እሞ ናብ ካብ ኖርዌይ ንዓይ ኢንቪቴሽን ተላኢክለይ ነይሩ ሕዚ ብኢሜይል ማለት እዩ
እሺ
እና እንትን ማህተም የብሉይ
እሺ
ማህተም የብሉይ ለመስሓተትኩም ያድልልኩም ነርኩም ሕዚ መሊሰ ምስ ደወልኩሉ ኣብ ፖሊስ ስቴሽን ኮይኑ ደው ኢለለይ
እሺ
ብለ ሕጂ ክብ 2ሽ0 ዒሳ ናብዝሽ ማሕተም የብሉይ ኣብ ዌብሳይት ኣቴንስ ቸክ ይግበራ እንተደደኒ ሎም
እሺ ሓምሻ ብደንቢ ከረጋግጠልን ኣነ መስመር ይፅንሓኒ
እሺ
ኣብ መስመር ድየ
እወ
ግዴታ ማህተምና ፊርማ የድልዩ እዚ ግዴታ እዩ እወ ፊርማ የለ እዩ ግን ስታምፕ ክግበር ኣለዎ
ድማ ኣብ ነይሩ ሕዚ ኣብ ኮይኑ ደው የለይ እናሰማዕኸዎ እውን ነረ ሄሎ ርክ
ሄሎ
ሄሎ
ይስማዕኒ ኣሎ ንዓየ ይስማዓክን ኣሎ
ይስማዕና ኣብኡ ኮይኑ ሕዚ እናዛረቡ ይሰምዕውን ነራናለ እና ስታምፕ ተሪሎም ነራ
ግን ኣብዚ ዌብሳይት እውን ኣቲና ቸክ ከም ዝገበርናዮ ግዴታ እዩ ስታምፕ እንድሕ ዘይብሉ ኦርጃንነቱ ኣይገልፂ
ኣብዚ ኮይኑ ስታምፕ ዝገበርሉ
ኣብዚ ማዚ ኢንቪቴሽን ለተር ዝተላእኸልኸ ኣብኡ ስታምፕ
ኣይኮን ኣበይ ቦታ ድዩ ዝኸይድ ናበይ ድዩ ዝኸይድ
ኦኬ ካብዚ ኢንቪቴሽን ለተር ዝለእኸልኸን ወዳጅ ዘመድኸን ማለት እዩ
እወ
መጀመርያ ናብዚ ናይ መን ዓዲ ናይ ኖርዌይ እ ተላይክልከ ነይሩ
ወዶ
ኣብ ኖርዌይ ጎቨርንመንት ከምዚ ዓይነታት ፕሮሰስ ዝውድኡ ናያቶም ኢሚግሬሽን ብምኻድ እዩ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ክፈፅም ዝኽእል ናሓፍተይ ወይ ናሓወይ ናብ ግልጃ ወረቐት ክደልየ ብዝብል ኣእማኒ ምክንያት እዩ ኸይዱ ናቶም ከምዚ ክጋብዛ ደልየ ምናምን ዝብል ፕሮሰስ ዘውድእ ልኽን
እወ ፎርሙ ሙሉኩ መሊዎ ፈሪሙለ ኢሉ ክወዲ እዩ
ማህተምኸ ማህተማ ክህል ግዴታ እዩ
ኣው ነይሩ ሕዚ ለው እንታይ ሞ ከበይና ክንገብር ኣይደኖ እስከ
ፅንሓ ንሸዓብ መስመር ይፀበያኒ ኣብ መስመር ድን ደንበኛና እሺ ብተወሳኺ እንድሕር ኢንቪቴሽን ለተር ዝለኣኸልክን ምስ ኣብዚ ነባርነቱ ዝገልፅ ወይ ኣይድዩ ወይ ፓስፖርቱ
ፓስፖርት ኮፒ ንኢኸለየ ኣሎ
እሺ ፓስፖርት ልአና ኣብዚ ዓዲ ባንክ ስተትመት ናይ ባዕሉ ሃፍቲ ዝገልፅ ወረቐት ይዘደልኽን
እቲ ማሕተም ከ
ዝማህተም ሳፖርት ምታ ክገብረልክን ዝዶክመንትኽን ዝበለጠ ፅቡቅ ምታ ክገብረልክን ኢሚግሬሽን ከይዲ ድዩ ኣብናዚ ዓዲ ኢሚግሬሽን ከይዲ ድዩ ኢንቪቴሽን ለተር ልኢኸልክን ኣብዚ ዓዲ ኣብዚ ናይ ኖርዌይ ኢሚግሬሽን ከይዱ ድዩ ኣፅሒፍዎ ዝወረቐት እዚ ኢንቪቴሽን ለተር
ኖ ፎርሚ ዌብሳይት ኣውፅኡ እንትን ገይሩ መሊእዎ ኣባቱት ፎርም
ኦኬ ባዕሉ እዩ ዝፎርሚ መሊእዎ እምበር ባዕሉ ፅሒፉ ፎርም መሊኡ
እወ
እወ ልዩ ይኽልኽን
እወ
መታወቂኡና እና ዘለዎ ሃፍቲ ዝገልፅ እሱታት ይደለልኽን ምንታ ሳፖርት ገብረልኽን ዶኩመንትኽን
ኦኬ እሱ ክገብር እቲ ማሕተም ክንታይ ክገብር ዘለኒ
ምንታ እንትን ክሕግዘክን ኢምባሲ ትኸደ ተለኽን ምንታ ትኽክለኛ እዩ ኢሎም ክኣምኑ ምንታ እዞም ኢምባሲ
እቲ ገዛ ኣለዎ ናይ ባዕልሞ ገዛናቱ እንትን የድሊ
እወ እወ ከምኡታት ዝበለ ንብረት ምንታ ተኣማንነት ክህልዮ ዘለኣኸልክን ኢንቪቴሽን ለታት ፓስፖርቱ እስካን ብምግባር ዝበልኩኹን ባንክ ስተትመንቱ ብምግባር ይኣኸልክን እሞ ኣብዚ ዓዲ ነባርነት ከም ዘለዎ ክገልፅ ምንታ ማለት እዩ ብደንቢ
እቲ ማሕተም ኖርማል እዋ
እወ ብኡ ከይዶም ምንታ እዞም ኤምባሲ ካዳ ተለዋ ካብ ምንታ ካኣምንወን ማለት እዩ ከምዝለኣኸልክን ነባሪ ምዃኑ ባንክ ስተትመንቱ ዝገልፅ ነገር ተሪኢ ክልክን ሳፖርት ገብርልክን ዶክመንትኸን
በቃ ክነግሮ እየ ፀገም የለን ዝኸለ
እሺ ግዴታ ዝሕታት ሒዘን ክኣት ኣለወን
እ
እዚታት ዝሕዚ ነገር ክውን እንትን ሒዘን ክኣት ኣለዋን ኤምባሲ ምንታ ሳፖርት ገብረን ማለት እዩ ተወሳኺ ሕቶ ይህልየን
ኣይ በቃ ብዝሓለፈ ቁርሲ
ነገርኣለ ና ሄሎ ሲ
ዛወለ
ደንበኛና
ናብ ኤምባሲ ምኻድ ኣይፅበይንንዎ
ዶክመንት ብምስሓዛ ድዩ ዝበልክዎን
ዶክመንት ኦ ውደ እንዴ ዘሎ ኩሉ ባንክ ስቴትመንት ናተይ እውን ናይ ገዛ ካርታ ናይ ንግዲ ፍቓድ ገለ ወደ እንዴ ኣነ ኣብዚ ዘሎኒ ኩሉ ነገር እሱ እውን ሙሉእ ወጪ ከበር ከም ዝገብር ገይሩ ዩ ኣብቲ ፎርም መሊእዎ ዘሎ
ኦኬ ጠቕላላ ባባ ክንዲ ደልይዎ እስቲ ድገማለ ዝበልክናና ይትሰምዐኒ
ካብቲ ኢንቪቴሽን ሙሉ ወጨ እሱ ከበር ከም ዝገብረለይ ናይ የር ትኬት እውን ኩሉ ፎርም እቲ ኣካቲት ወይ ግን ከምኡ ለ ኮይኑ ኣነም ናይ ሽዱሽ ወርሒ ባንክ ስቴትመንት ኣለኒ እዩ
በቃ ፅቡቅ ከምዝበለ ዶክመንታት ብጣዕሚ እዩ ሳፖርት ገብር ኤምባሲ ክኸዳ ተለ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ንዓኸን
ብኤጀንት ደ ክውድእ ዘለኒ ወይስ ኤምባሲ ቀጠሮ ካትሕዝ ዘለኒ
ኤምባሲ ባቆጠሮ ተትሕዛ
ናብእወ
ካሊእ ወፃ ምንታ ከይተውፃኣ ናይ ኤምባሲ ከይድክን
ቆጠሮዛሞ ኢንተር ኣለዎ
እወእወእወ ናይ ከ ናይ ይኹን ፅቡቅ ናይ ይኹን ዶክመንት ፅቡቅ ስለዝኾነ ኢንቪቴሽን ለተነለክን በዓል ባንክ ፅበት መሰልኸን ክንሽፍነክን ዝገልፅ ስለ ወረቀት ስለ ዘለክን ኤምባሲ ተተኸዳ ይመረጥ።
ኣበይቲ ኤምባሲ? ስዊድን ኤምባሲ? ነሩ ኤምባሲ የብሎ ምን ኣዲስ ኣበባ
ንጉብኝ ተኾይኑ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ድን ክፀንሓ ወይስ ልዕሊ
ናይ ኢስራ ማዓልቲ
ኢስራ ማዓልቲ ኮይኑ ቪኤስኤስ እየን ክኸዳ
ኣብዚ ኤጀንት ማለት እዮ ቦሌ ዘሎ
ቆፅሮ ትሕዛ ሞ ቪኤስኤስ ኣብ ወይን ክኸዳ
ቃሽ ቴንክ ዩ ሕራ ኣቕኒለም
ሽሓለበለ ስለዝበሎ ይቕኒልና መልካም ፅቡቅ ማዓልቲ።